Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah. Semakin dalam kita menyelami hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin jauh kita menambah pengetahuan tentang tuntunan dan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan bertambah yakin dan meningkat pemahaman kita biiznillah, serta semakin jelas dan bertambah utuh gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau dicintai? Kenapa beliau disayang dan dibela? Kenapa dakwahnya begitu cepat tersebar, begitu mudah diterima? Kita pun akan semakin menyadari dan memahami. Kenapa dakwah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dapat diterima di semua kalangan? Bangsawan, rakyat jelata, orang merdeka, budak, hamba sahaya, orang miskin dan yang kaya, bukan hanya orang tua, bahkan anak-anak kecil pun senang dan suka menerima ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sebabnya adalah karena akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Seperti itu pujian dan sanjungan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung sallallahu alaihi wasallam. Dan contohnya sangat banyak. Bahkan sejak pertama kali Islam itu diajarkan oleh beliau hingga meninggalnya, semua adalah bukti dan gambaran jelas tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Bahkan akhlak itu memang sudah dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat sebagai nabi. Sejak masih kecil, beranjak remaja, dewasa, kemudian menikah dan berkeluarga. Seperti itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berubah. Dalam sebuah kesempatan ada rombongan dari kabilah Abdul Qais, kalau dulu masuk di wilayah Bahrain, sekarang klan-klan atau keluarga-keluarga dari kabilah Abdul Qais telah semakin menyebar sampai ke Irak, demikian juga di kerajaan Arab Saudi. Abdul Qais, rombongan itu datang untuk menyatakan Islam itu di Ayyamul Wufud, hari-hari datangnya utusan dari berbagai suku dan kabilah dari seluruh arah untuk menyatakan Islam sebagai perwakilan dari anggota kabilah lain yang tidak ikut. Hari-hari itu adalah hari-hari Nabi Muhammad SAW sangat bergembira karena melihat umat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau ya Muhammad SAW menyaksikan secara langsung bagaimana umat manusia itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Islam itu dengan berbondong-bondong. Tidak lagi satu-satu, tidak lagi sedikit dan sembunyi-sembunyi, terang-terangan mereka datang ke kota Madinah. Nah, di antara rombongan wufud yang hendak bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW adalah rombongan dari Abdul Qais. Itu nama sebuah kabilah. Itu di masa-masa akhir sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Sebagian ulama mengatakan itu tahun ke-10 Hijriah. Ya, pada tahun sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, ketika rombongan Abdul Qais ini tiba di Madinah, ya, terdorong oleh rasa rindu dan juga memang keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, setibanya di kota Madinah, bertemu dengan Nabi SAW, itu langsung terlihat berlomba-lomba, berebutan untuk mengucapkan salam, bertemu Nabi Muhammad SAW. Tapi dari seluruh rombongan tadi, ada satu yang tertinggal di belakang. Sampai di kota Madinah, rombongan banyak ya. Perjalanan jauh. Bisa kita bayangkan aja sekarang dari Bahrain ke Madinah melintasi padang pasir jauh itu. Perjalanan cukup lama, memakan waktu panjang. Sudah rindu, penasaran, ingin bertemu Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di Madinah, bertemu Nabi itu Rasulullah, itu Nabi Muhammad sudah. Yatasabakun, mereka berlomba-lomba untuk menyalami Nabi SAW. Tapi ada satu dari belakang yang tidak seperti yang lain. Apa yang dilakukan? Ternyata membersihkan debu dari pakaiannya, dirapikan dulu. Jadi enggak langsung lari atau berebut bertemu Nabi, enggak. Rapikan bajunya dulu. Dirapikan dulu. Dibersihkan. Wa nafadha ghubarah dalam tarjamah atau biografinya disebutkan begitu. Debu-debunya dibersihkan dulu. Jelas perjalanan jauh kan. Itu dilihat dan disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji orang itu yang kemudian sangat masyhur, kita baca di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, li ashajji Abdul Qais inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu alhilmu wal anatu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memuji dan menyanjung orang tersebut, sahabatnya, di depan publik, di hadapan masyarakat luas. Kata Nabi, inna fika khoslataini, sungguh pada dirimu ada dua sifat, ada dua karakter. Yuhibbu humallahu, kedua-duanya dicintai Allah azza wa jalla. Yang pertama al-hilmu, yang kedua al-anatu, al-anah. Nah, ini pujian dan sanjungan diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan orang banyak karena memang layak dipuji. Selain itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjelaskan untuk kita bahwa dua karakter ini, dua sifat ini adalah sifat mulia. Maka kita perlu belajar untuk memilikinya. Kita harus berlatih agar berkarakter seperti karakter Ashaj Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dua karakter ini adalah dua karakter yang memang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hilmu wal anatu. Apa yang dimaksud dengan al-hilmu? Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Salihin, beliau menjelaskan al-hilmu fahuwa an yamlika al-insanu nafsahu indal ghadab idha hasala ghadabun wa huwa qadirun fa innahu yahlum wa la yu'aqib wa la ya'jal bil'uqubah. Itu sifat al-hilm, karakter mulia yang dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hilm, apa itu al-hilm? Al-hilm adalah sikap mengendalikan diri ketika marah. Bisa mengekangnya, menahan ketika sedang emosi. Idza hasala ghadabun, kalau dia marah, wa huwa qadirun, dan dia mampu untuk menumpahkan amarahnya itu. Tapi fa innahu yahlum, dia tahan diri. Yaitu disebut hilm. Wala yu'aqib, tidak langsung menghukum atau memberi sanksi. Wala ya'jal bil 'uqubah, tidak terburu-buru untuk kemudian memvonis, mengambil sikap. Karena dia sadar ini posisi sedang marah ini. Emosi. Harus tahan supaya dingin, sejuk dulu, cooling down. Setelah tenang, sejuk, baru berpikir ulang. Ditimbang-timbang lagi sikap apa yang harus diambil. Itu disebut al-hilm. Kemudian sifat yang kedua yang dipujikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Asyaj Abdul Qais, yang masyhur nama beliau ada Al-Mundhir, ya, ada juga mengatakan Abdullah, tapi yang masyhur adalah lakopnya, gelarnya Asyaj Abdul Qais. Jadi sifat yang kedua adalah al-anah. Apa itu al-anah? Kata Syekh Al-Uzaimin, fahiya at-ta'anni fil umur wa 'adamul 'ajalah wa alla ya'khudha al-insanu al-umura bi dhahiriha fayata'ajjal wa yahkum 'ala asy-syai'i qabla an yata'anna fihi wa yanzur. Waalaikumsalam. Al-anah itu kata Syekh Al-Uzaimin adalah at-ta'anni fil umur, cermat dan teliti dalam semua hal. Wa 'adamul 'ajalah, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Wa alla ya'khudzal insanul umura bi dhahiriha fayata'ajjal. Seseorang itu tidak hanya melihat zahir dan lahiriahnya lantas terburu-buru dan tergesa-gesa menghukumi, menfonis, qabla an yata'anna fihi wa yanzur, sebelum dia cermat, teliti, ya, betul-betul dia dalami perkaranya baru mengambil keputusan. Itu al-anah namanya. Dan ini dua sifat yang mulia dan dipuji. Kedua sifat inilah yang akan banyak membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Demikian juga dua sifat ini yang akan membantu kita untuk terhindar dari masalah. Kalau yang pertama tadi kan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua supaya terhindar dari masalah. Agar masalah itu tidak terjadi, ya dua sifat ini yang akan banyak membantu. Kalaupun sudah terjadi ada masalah, cepat diselesaikan, mudah disolusikan, artinya dicarikan solusinya. Nah, dengan kedua sifat ini juga. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan tentang hadis Asyaj Abdul Qais ini, beliau mengatakan indama yusarul insan wa yujna alaihi wa yu'tada alaihi yahlum. Seorang muslim itu ketika diprovokasi, dikompor-kompori, dipanas-panasi, wa yujna alaihi wa yu'tada alaihi, disakiti, dizalimi, yahlum, dia tidak terbawa. Berhati-hati. Dia berusaha untuk mengendalikan diri. Dia ambil langkah-langkah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabar, tasabbut. Ya. Demikian juga apa namanya? Lemah lembut. Itu kan tahapan-tahapan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Ikhwati fillah barakallahu fikum. karena tidak mungkin dua sifat ini dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali memang manfaatnya, maslahatnya itu luas. Pengaruh positifnya akan dirasakan oleh banyak pihak. Ketika sifat al-hilmu wal-anah ini kemudian diwujudkan dan dipraktekkan. Mulai dari lingkup yang paling kecil, keluarga misalkan. Lingkup yang paling kecil, keluarga. Ketika seorang anak pulang dari belajarnya di ma'had, ya, terlihat lesu, tidak bergairah, ya kan? Kemudian diam, diajak berbicara, menjawabnya sepotong-sepotong saja, sepatah dua patah kata. Ya tentu ada sesuatu di sana. Sebagai orang tua, ya tidak layak untuk kemudian cepat menyimpulkan. Apalagi kesimpulan itu adalah kesimpulan yang buruk dan negatif. Diteliti dulu, digali. Anak pulang dari belajar, dari ma'had. Dalam kondisi seperti itu, mestinya orang tua menyadari bahwa disitulah tugasnya, disanalah kewajibannya. Untuk menjadi pelindung, pengayom, penyejuk untuk buah hatinya itu. Dia lihat anaknya pulang, lesu. Orang tua berpikir bagaimana cara menggembirakannya. Anak pulang, diam, sepotong dua potong kata yang dia ucapkan. Orang tua sadar, ya tugasnya sebagai orang tua untuk mendekati, memberikan perhatian, supaya dia ceria kembali, tidak lagi diam. Disambut anaknya, nak, mau dimasakin apa? Kalau dia seorang ibu, kalau seorang bapak, seorang ayah, ya kan? Dia bantu, mungkin melepaskan sepatunya, masih kecil anaknya, dia bantu untuk menyimpankan tasnya, karena memang perlu perhatian khusus, diam, lesu, ditanya sehat, sehat. Gitu. Disiapkan makanannya, diberikan pakaian ganti dan seterusnya. Setelah mulai tenang, setelah terlihat terkondisikan, baru ditanya ada masalah apa. Gitu. Bukan kemudian datang cemberut, anak ini datang dari pondok cemberut, nggak tahu belajar apa di pondok. Loh, pondoknya malah disalahin. Gitu. Disambutlah. Gitu. Jangan berpikir negatif dulu. Jangan membayangkan yang buruk terlebih dahulu. Tenangkan dulu, cari masalahnya. Ada apa sih? Gitu. Dia tanya, masih sepotong-sepotong juga. Udah, tenang dulu. Jangan cepat-cepat, jangan terburu-buru. Nah, ternyata seringkali kasus seperti ini terjadi. Rupanya si anak sakit gigi. Iya. Rupanya si anak sakit. Jangan kena anak, orang tuanya kalau sakit gigi malas ngomong, ya kan? Sedikit bicaranya. Sakit gigi, masya Allah, anak sakit gigi rupanya. Gigi, masya Allah, udah ke dokter. Nggak mau, takut disuntik kali. Coba lihat giginya, baru ditanganin. Bukan kemudian anak kenapa gini. Iya kan? Itu penting sekali. Al-hilmu wal-anah. Iya kan? Al-hilmu wal-anah. Itu dari orang tua ke anak. Iya kan? Dari orang tua ke anak. Anak ke orang tua juga sama. Seorang anak harus punya sifat hilm. Harus memiliki sifat al-anah. Nah, terlebih jika orang tua sudah lanjut usia. Iya. Bakti kepada orang tua sesungguhnya diukur dan ditentukan saat orang tuanya sudah lanjut usia. Lebih khusus lagi kalau sudah mulai pikun, itu letaknya berbakti kepada orang tua sesungguhnya. Ya, berbakti betul. Sejak kita kecil, orang tua masih muda, masih segar bugar, kita wajib berbakti. Kita beranjak dewasa, orang tua bertambah tua, memang benar di situ kita terus berbakti. Yang namanya berbakti itu ya sejak kita apa namanya, sejak kita bisa mengenal kata, kita sudah bisa bersikap dan berbuat di situ berbakti, sampai orang tua kita wafat, memang di situ berbakti. Tapi tingkatan yang paling tinggi dalam berbakti justru ketika saat orang tua itu sedang sudah lanjut usia, apalagi sudah mulai pikun atau bahkan benar-benar pikun. Masya Allah, diperlukan ketelatenan, kesabaran, dan tidak semua anak bisa untuk sabar dan telaten merawat orang tua yang sudah pikun. Pahalanya besar. Pahalanya besar. Betul-betul persis. Dan benarlah firman Allah, benarlah Allah dalam firman-Nya. Iya kan? Ketika disebutkan kembali kepada arzalil umur. Orang tua itu betul-betul kembali seperti anak-anak. Iya kan? Anak-anak. Ya senang main. Bicaranya tidak teratur. Lupa. Banyak menuntut. Iya kan? Ribut. Teknis apa namanya, bentuk dan wujudnya banyak sekali. Misalkan nggak mau makan, ya kan, makan pilih-pilih, buang air sembarang tempat, ya kan? Dikenakan pampers nggak mau, insyaallah kamarnya bau pesing, persis seperti anak-anak. Dan tidak semua anak bisa merawat orang tua seperti ini. Ya. Apalagi kalau orang tua sudah bicaranya ngelantur, ya kan? Bahkan terkesan mengadu domba antara anak-anaknya sendiri, kakak dan adik, itu nyata terjadi. Di situ butuh kesabaran, al-hilmu wal anah, ya kan? Al-hilmu wal anah. Sebenarnya sebagai seorang anak sudah berusaha untuk maksimal memberikan perhatian. Ya. Hampir tiap pekan lah, bahkan tiap pekan bisa sekali minimalnya, lebih dari itu juga bahkan, itu menengok orang tuanya, bapak misalkan atau ibu, ditengok, dijenguk. Ya, karena memang jaraknya gak terlalu jauh, rumahnya sudah pisah memang sendiri-sendiri, ditengok, dijenguk, begitu. Rutin lah, selalu begitu. Suatu saat datang menjenguk, rupanya yang datang duluan, katakan kakaknya atau adiknya, ya, dia mendengar langsung ibunya menyatakan, aduh kakakmu itu loh, gak pernah jenguk ibu. Masya Allah, dihitung-hitung lebih sering dia daripada adiknya. Adiknya kerja di luar daerah, mungkin 3 bulan sekali baru jenguk. Dia sebagai kakak, tadi saya sebutkan sebagai contoh, sepekan sekali, sepekan dua kali. Ini dengar langsung ini. Ibu menyatakan bahwa tuh kakakmu tuh malas banget, gak perhatian sama ibu, beda sama kamu. Masya Allah. Tapi kan kita sudah belajar sifat al-hilmu wal-ana. Jangan terburu-buru. Jangan kemudian cepat menyimpulkan. Memang ibu dari dulu tuh selalu pilih kasih. Adik selalu disayang. Gak pernah menghargai saya sebagai kakak. Apa yang saya lakukan, saya perbuat selama ini dikemanakan? Oh jangan berpikir seperti itu. Dipertimbangkan baik-baik. Kenapa ibu mengatakan seperti itu? Oh barangkali sudah mulai pikun. Iya kan? Barangkali sudah mulai pikun. Dan itu nyata. Kejadian yang seperti itu tidak sedikit. Sabar. Iya kan? Jangan kemudian, wah gak bener nih ibu nih. Dan itu. Terus tanya sama Ustaz, apa hukumnya Ustaz seorang ibu yang tidak bisa menghargai jerih payah anaknya? Gitu yang ditanyain. Enggak lah, sudah. Oh iya sudah. Di situ letak berbakti yang sesungguhnya. Iya kan? Barakallahu fikum. Antara suami dan istri juga sama. Istri dan suami pun demikian. Iya kan? Jangan terburu-buru apa namanya, mengambil hukum sebelum dipelajari secara rinci detail. Iya kan? Jangan mudah emosi, tahan diri. Seorang suami pulang ke rumah, wajahnya cemberut, murung, pokoknya pipinya berkerut-kerut lah. Pulang dari pondok, pulang dari kantor, pulang dari pabrik, pulang dari perjalanan. Masuk ke rumah wajahnya gak enak memang dipandang. Betul, nyata gak enak dipandang. Nah, seorang istri yang salehah ketika membaca hadis yang seperti ini, dia praktek bahwa memang tugasnya sebagai seorang istri membuat suaminya senyum. Itulah tugas seorang istri untuk membantu bagaimana suaminya itu merasa tenang ketika sudah ada di dalam rumah. Bukan malah ikut-ikutan cemberut, emang kamu aja yang bisa cemberut, aku gak bisa. Atau misalkan malah komentarnya ini, masalah di pondok, masalah di kantor, dibawa pulang ke rumah. Bawa dipisahin masalah pondok sama masalah rumah. Cemberut ya sana di pondok, jangan di rumah. Salah sikap seperti itu dari seorang istri. Ya mestinya dia sadar, oh iya, suami saya sedang punya banyak masalah. Suami saya sedang menanggung beban pikiran yang cukup banyak. Dibuat bergembira. Dibuatlah tersenyum. Nanti itu. Seorang suami juga seperti itu ketika melihat istrinya sedang terlihat malas, tidak beraktivitas sebagaimana hari-hari biasa, itu tidak langsung menghukumi, tapi kenapa ini? Kan gitu. Oh, mungkin sedang kepikiran. Kenapa? Karena orang tuanya dirawat di rumah sakit, bapak mertuanya. Oh iya, jelas. Ya, seorang anak akan terus berpikir. Apalagi seorang perempuan, kalau bapaknya sakit sampai diopnam di rumah sakit, kepikiran sampai, dan seterusnya lah. Contoh-contoh itu banyak sekali. Seorang pimpinan kepada bawahannya, seorang atasan kepada karyawannya, teman dengan teman, tetangga dengan tetangga, termasuk sesama kita diantara santri. Barakallahu fikum. Sesama santri kan begitu harusnya. Bukan cuma karena masalah sedikit terus 3 hari 3 malam gak omong-omong. Iya kan. Akhirnya tempat tidurnya minta pindah. Bahkan sampai ada, aku gak mau mondok lagi. Kenapa? Selama masih ada dia di pondok Cirebon, aku gak mau mondok di Cirebon bapaknya. Ya kenapa? Orang itu bermasalah. Orang itu suka godain saya itu. Ya. Masa hanya karena urusan satu orang, kemudian gak mau mondok. Ya kan? Tolabul ilmi kedudukannya lebih tinggi dari hanya sekedar.